Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашы тэмы: ці змогуць айцішнікі падняць эканоміку Беларусі?
Грошы прыйдуць у краіну, неважна як, ці ў выглядзе падаткаў, якія тут заплацяць айцішнікі, ці ў выглядзе грошаў, якія тут патрацяць айцішнікі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Ці сапраўды барысаўскі «Батэ» могуць пазбавіць чэмпіёнства? Калі ў Беларусі з'явіцца крама «Ікея»?
Компании, они идут туда, где они могут заработать деньги, где рынок хороший, где, самое главное, условия понятны им и как бы прозрачны.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. У чацвер барысаўскі «Батэ» развітаўся з футбольнай лігай Еўропы. У апошнім матчы групавога раунду беларуская каманда з разгромным лікам 0-6 прайграла ў Лондоне «Арсеналом». Гульня праходзіла з татальнай перавагай гаспадароў поля, якія пры гэтым выставілі далёка не самы моцны склад. Дарэчы, першы удар у створ барысаўчане нанеслі толькі на 68-й хвіліне. Аднак, як апынулася, вылет з Лігі Еўропы не самае дрэннае, што магло здарыцца з «Батэ». Днямі стала вядома, што каманду могуць пазбавіць залатых медалёў чэмпіянату Беларусі. За што, даведаемся ад Паўла Свярдлова.
Федэрацыя футбола перанесла ўрачыстае ўзнагароджанне прызёраў чэмпіяната Беларусі, запланаванае на 9 снежня. Адразу ж пасля гэтага на сайце «Батэ», які на гэты момант лічыцца пераможцам чэмпіяната, з'явілася абвестка пра адмену святкаванняў на Барысаў-арэне, дзе барысаўчане планавалі адзначыць чарговае чэмпіёнства 10 снежня. Што адбываецца? У федэрацыі футбола ад каментароў не адмовіліся, але і канкрэтыкі ў сітуацыю дадалі няшмат.
Афіцыйная пазіцыя ў сувязі са спарываннем з заінтарэсаванымі сторонамі рашэння ісполкома ад 23 ноября 2017 года, запланіраванае на 8 число заседания исполнительного комитета Ассоциации Белорусской Федерации Футбола переносится на более поздний срок. Таким образом, подведение итогов футбольного сезона 2017 года и официальная церемония «Звездный мяч» также пройдут позднее. О дате и месте проведения мероприятий мы сообщим дополнительно.
Федерация перенесла подведение выников чемпионата, бо целый шерох его удельников лишить перемогу «Батэ» несправедливой. Говорка идет про так званую справу «Верамко» – голкипера барысовского клуба. Еще у жнивни Сергей Верамко был дисквалифицированы на 5 матчов и оштрафованы за сварку с арбитром. Отбывши покарание, футболист вернулся у шероги клуба. Але уважлівыя канкурэнты заўважылі, што ён не ў час аплаціў штраф і, як вынік, не мог прысутнічаць нават у заяўцы «Батэ» на матч. За парушэнне з барысаўчан знялі 3 ачкі, і яны адкаціліся на 3 месца ў чэмпіянаце. Але пасля выканкам Федэрацыі футбола змяніў рашэнне і вярнуў «Батэ» тыя 3 ачкі. У выніку інтрыга ў чэмпіянаце атрымалася да апошняга тура, і барысаўская каманда ўсё ж перамагла. Але, мяркуючы па заяве прадстаўніка Федэрацыі футбола, якую мы толькі што чулі, канкурэнты дагэтуль аспрэчваюць чэмпіёнства «Батэ». Старшыня праўлення барысаўскага клуба Анатоль Капскі адмаўляецца ад каментароў і кажа: «Давайце лепш пачакаем развіцця сітуацыі моўчкі».
Ничего по этому поводу не могу сказать. Нам в клуб поступило то же самое сообщение. Честно говорю, что мы не знаем. Директор клуба звонил по этому поводу и, скажем так, ему... Никто ничего не ответил. Сказали: давайте подождем.
Могли ужить некие схаваные ресурсы и схилить чаши вагов на свою корысть недоброзычливцы «Батэ». Например, бизнесовец Юрий Чыж, який не только володая минским «Динамо», але и уваходить у, скажем так, пул Александра Лукашенки. Але Анатоль Капский нават не хочет думать про гэта. А мы, как журналисты, лічим такую ситуацию цалком верагодной. Федэрацыя футбола накіравала запыты ў банк, дзе Верамко мусіў аплачваць штраф, да сотавага аператара, каб зразумець, ці быў увогуле галкіпер «Батэ» ў той дзень у банку, і ў пракуратуру, як у наглядны орган. Калі адусюль прыйдуць адказы, выканкам федэрацыі разгледзіць іх і прыме канчатковае рашэнне. Пакуль гэтага не адбылося, чэмпіянат Беларусі па футболе не скончаны. Нягледзячы на тое, што гульняў у гэтым сезоне больш не будзе, Батэ пакуль што не чэмпіён, а толькі лідар чэмпіяната. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шведский концерн IKEA открыл свой бизнес у Беларуси амаль 7 годов тому. У лютым 2011-го ведомая компания начала выраблять меблю у Могилеве на одной из местных фабрик. Позднее в компании заявились подрядчики еще и у Молодежне. Так само концерн спробует запустить вытворчасть у Гомеля и Клецким районе. При этом крамы IKEA в Беларуси так и не заявилась. Про то, коли беларусы смогут набыть шведскую меблю у своей краине, доведаемся от Паула Свердлова.
У Беларусі з'явілася некалькі сайтаў, праз якія можна набыць мэблю і іншыя тавары з IKEA. Выбар на іх не горшы, чым на ikea.com, але цэны нашмат вышэйшыя. На сайце ikea.by больш высокія кошты тлумачаць транспартнымі выдаткамі. Маўляў, тавар дастаўляецца з Москвы, а гэта 1500 кілометраў туды-назад. Плюс невялічкая маржа. Яшчэ ў адной інтэрнэт-краме ikeacity.by механіку коштаўтварэння раскрываюць больш шчыра.
Канкрэтнага працэнта нет, мы разныя пазіцыі пад разныя працэнты прывозім. Чем дороже получается товар, тем меньше идет наценка. Если какая-то мелочь, то это может быть под 30%. Ну, максимум у нас 135 какие-то там, я не знаю, лопаточка, что-то такого плана. Если это кухни, то это там 7-8%. Ну, сравнительно, как привозят другие, бывает, там люди под 50, под 100% еще надбавки привозят.
Это правда. На кресло, якое у московской IKEA каштуе $300, у Беларуси может быть выставлены ценник у $900. Але гэта хутчэй выключэнне. Часцей маржа перавозчыка утрымаецца ў межах 10-15% ад кошту тавара. І гэта не тое, каб дазваляе прадпрымальнікам жыраваць. Распавядае Андрэй Волкаў, які дзеля таго, каб вазіць у Беларусь ікеяўскую мэблю, пакінуў працу ў буйным міжнародным аўдытарскім агенстве Ernst & Young.
Сабекошт, калі вазіць, вот, як я раблю, ён на ўзроўні каля 8%. Сабекошт дастаўкі.
У дастаўку ўваходзіць камплектацыя тавараў у ікеяўскай краме за межамі Беларусі, выдаткі на паліва і працу па перавозцы ў Мінск і сартыроўка дэталяў на месцы. Да таго ж, кожны прадпрымальнік павінен заплаціць як мінімум 3% падаткаў у Беларусі. Атрымліваецца, што проста па дарозе ў Мінск з Москвы ці Санкт-Петербурга ікеяўская мэбля расце ў кошце як мінімум на 11%. А калі тавары едуць з крамы IKEA ў Польшы ці Літве, дык дадаецца яшчэ і падатак на дададзеную вартасць, які ў Беларусі роўны 20%. Час спытацца ў беларускіх прадпрымальнікаў, чаму тады мэбля з IKEA ў іх такая танная?
Як я лічу, я не ўпэўнен, але я толькі адзін спосаб бачу, это тое, што прывезці дробнае ўсё паштучна, а потым прадаваць некалькі разоў. Яны ж наогул, у іх жа у чэкі у них няма.
Атрымліваецца, уся IKEA, што прадаецца ў Беларусі, так бы мовіць, шэрая. Пры гэтым, нягледзячы на высокія кошты, шведская мэбля карыстаецца шалёным попытам. Чаму тады не адкрыць ікеяўскую краму хаця б у Мінску? Пра гэта мы запыталіся ў амбасадаркі Швецыі ў Беларусі Крыстіны Юханэсан.
Мне кажется, што IKEA пока находзіцца, ну, как мы знаем, да, пад Вільнюсом. І такім образом они считают, может быть, что они покрывают довольно большой регион. Очень трудно сказать. Вообще, когда мы работаем с нашими компаниями, мы прекрасно понимаем, насколько мы, бюрократы, дипломаты, бессильные. Потому что компании, они идут туда, где они могут заработать деньги, где рынок хороший, где, самое главное, условия понятны им и как бы прозрачны. И где правила игры, поэтому не могу сказать.
Вот так. IKEA попросту не треба открывать краму у Беларуси. И правда, навошта придумлять, як працаваць у складаных и незразумелых умовах беларускага законодавства, калі беларусы и так купляют IKEA-ўскую меблю. Няхай і з пераплатай, няхай не самым зручным для сябе чынам, але купляюць. І пакуль сітуацыя такая, крама IKEA ў Беларусі не адчыніцца. А каб паставіць у доме хоць што-небудзь з IKEA, мы будзем карміць перавозчыкаў. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
IT-сектор стане одним з основних рухавіков економічного росту Білорусі у наступному годі, переконаний білоруський урад. А посприять гэтаму мусить декрет об развитті лічбової економіки, який вже розглядає керівник країни. Документ зміщає ліберальні умови для развитті технологій блокчейн, а так само прописує правові норми у гэтай сфері. Про тое, якія дадатковыя льготы ды свабоды атрымаюць айцішнікі ў Беларусі і ці здольная гэтая сфера сапраўды падняць айчынную эканоміку, у эфіры Еўрарадыё распавядзе айці-менеджар Сергей Лаўрыненка. А я перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Прывітанне, гэта Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі ў студыі. У нас гость, эксперт у сферы IT Сергей Лаўрыненка. Привітанне.
Вітаю всіх.
Мне б хотелось бы даведацца у эксперта, что ўсё ж такое IT-краіна?
Мне цяжка сказаць, што ёсць такое IT-краіна, бо гэта такія нейкі пэўны вобраз такога развітой эканомікі, мабыць, такога развітога лічбавага грамадства, асяроды. Это такое нешта вельмі абстрактнае. Але я лічу, што за гэтым стаіць канкрэтнае разуменне таго, што роля IT-вытворчасці, IT-сектара ў нашай краіне павялічваецца. Шмат чаму, таму што роля іншых сектараў, яна становіцца менш такой вялікай за кошт крызісу на традыцыйных рынках. Таму роля IT павялічваецца, і вось гэты нейкі імпульс, які надасць дэкрэт і навогул увага ўся да гэтай IT галіны і тыя поспехі, таму што гэта адна з нешмат якіх галін нашай вытворчасці, у якой сапраўды ёсць поспехі. Вось гэтыя поспехі, яны могуць стварыць такі медыйны, прыемны вельмі вобраз IT-краіны, высокатэхналагічнай, які можна будзе як снаружы краіны паказваць, нібыта гэта такая развітая краіна, і ўнутры краіны прадаваць у двукосе як дасягненні пэўныя палітычныя.
Дэкрэт называецца аб развіцці лічбавай эканомікі. Што? Што гэта за лічбавая эканоміка?
Амаль што ўсі, з кім, хто датычны да дэкрэта, з кім я размаўляў, яны робяць акцэнт на тым, што ўсе гэтыя гады з 2005 года, калі ў нас быў заснаваны ПВТ, гэта быў нейкі анклаў. То бок вытворчасць у рамках ПВТ, яна развівалася без кантактаў нават з астатняй беларускай эканомікай. І вось гэта фраза «лічбавая эканоміка», яна як бы паказвае, што адной з мэтай дэкрэту, ды навогул усей гэтай палітыкі развіцця гэтай галіны, стаіць так, каб усе тыя высокія тэхналогіі, та экспертыза, якая сканцэнтрыравана зараз у ПВТ, якая яшчэ будзе там канцэнтрыравацца, каб яна таксама мела пазітыўны ўплыў на нашу астатнюю эканоміку, каб была нейкая сінергія.
То бок размовы пра нейкую неведную чарговую мадэрнізацыю, калі ўсё пераводзіцца ў лічбавы працэс, там у малочнай вытворчасці, у мясной, не пра гэта гаворка вядзецца. Гаворка ўсё ж такі выключна пра IT-сферу пакуль.
Ну, ведаеце, я хачу зараз пагрукаць тры разы па дрэву, таму што у адрозненні ад там гэтых усіх мадэрнізацый, якія былі, гэты дэкрэт, гэта не выглядзіць як кампанейшына. Гэта не выглядзіць як тое, што там дырэктарам заводаў будуць тэлефанаваць і казаць там тое, што вы мусіце там зрабіць нешта там з IT боку. Так, гэта не бачна з гэтага боку, але зараз можна бачыць, што гэта насупраць гэта спроба стварыць умовы, каб людзі самі самаарганізаваліся і зрабілі нешта на карысць нашай эканоміцы.
Ну, вось акурат бізнесовец Віктор Пракапеня заяўляў, што IT-бізнес гэта заўсёды пра таленавітых людзей, а крэатыўныя людзі любяць свабоду. Менавіта таму цэнтральнай падтрымкай новага IT-рэгулявання з'яўляецца свабода. Я так разумею, што вось акурат пра гэта вы зараз вядзеце.
Так, так.
Ну, тым не менш, IT-краіна, вяртаемся да гэтага тэрміну, і мы выйшлі з пытаннем, ці адчуваюць сябе людзі жыхарамі IT-краіны на вуліцы Мінска. Давайте паслухаем, што адказалі. Ці адчуваеце вы, што жывеце ў IT-краіне?
Нет, я не чувствую этого.
А што трэба, каб так было? Мы ж...
Ну, можа быць, если бы я работала праграмістам, то я бы, наверное, это чувствовала. Так? Нет?
Да. Но хотелось бы, конечно, чтобы... Некоторые сервисы, развитые в других странах, у нас были более развиты.
Например,
Google Map. То есть, к примеру, в любой другой европейской стране там есть маршруты, И это очень удобно и легко, когда ты не ориентируешься в городе.
Ну, я думаю, что в нашей стране еще недостаточно развита IT-технологии для того, чтобы наша страна считалась IT-краиной.
Ну, мне кажется, что IT-краина и остатняя Беларусь покуль еще отрозниваются вельми мощно, але все равно то, что идет в сродках массовой информации, та информация про развитие IT-сектору доходит амаль до кожного, и тому я лишу, что кожный уже белорус так ці інакше чувае, што гэта ёсць. А вось ці адчувае ён гэта ў сваім асабістым жыцці, гэта ўжо другое пытанне.
А чаго не хапае вось асабіста вам для таго, каб адчуць сябе ў IT-краіне?
Ну, мне здаецца, што астатнія галіны нашай гаспадаркі і ўвогуле ўзровень сервісу павінен узнімацца, каб той прадукт, які ўтварае IT-сектар, быў карысны для Беларусі, а не толькі для замежных краін, куды ён паспяхова ўжо больш-менш выходзіць на дадзены момант.
Ну, вось такія адказы на вуліцах Мінска мы пачулі, і хацелася б спытацца, дык каша ў галовах у мінакоў ці не?
Дне не каша, таму што мінакі гэта звычайныя людзі, якія большасцю не датычны да IT-вытворчасці, і яны жывуць у некім асяроддзі, нейкіх сервісаў. І тут было бы таксама сумленна казаць пра тое, што у нас, канешне, не нумар адзін па сервісах. Я маю на ўвазе такіх, як, напрыклад, Apple Pay, Samsung Pay, там, той же самы Wi-Fi, гэта ўсё. Але не на апошнім месцы ў свеце, канешне, ну і не на першым. Это можна растлумачыць таму, што ў нас вельмі невялікі рынак. Ён для збыту IT-вытворчасці, ён не нумар адзін. Гэта не багаты рынак. У той же самай Маскве, вось, напрыклад, ўжо даўно можна разлічвацца з мабільнага телефона у краме. Але у нас гэта толькі вось зараз пачынаецца. Гэта такі прыклад з аднаго боку. З другого боку, гэта плюс для нашай вытворчасці, тож таму, што наша IT-вытворчасць і наша IT-прадпрымальнікі, яны ніколі не глядзелі на беларускі рынак, як на асноўны рынак збыта. Яны заўжды мысляць маштабна, і таму яны дабіваюцца поспеху ў маштабе свету, як, напрыклад, маскарад, як ось продажа стартапа Гуглу. Тому гэта такий другий бок, гэты, адваротний бок гэтай медалі. Але я лічу, що так само прогрес іде, і у нас все буде поліпшатися, як і ва усім світі з сервісами.
Ці сапраўды, ось акурат апошній адказ на питання на вуліці, ці сапраўды айтішники працюють за мяжу, а не на Беларусь? Відповідно, ці станем ми таким IT-Китаем, калі танная рабочая сіла працуе на тое, каб ствараць нейкія рэчы для замежжа.
Ну, ведаеце, паралель з Кітаем яна вельмі цікавая, бо зараз ўжо ў Кітаі не танная працоўная сіла, бо там сярэдні заробак вышэй за беларускі. І у Беларусі ўжо ў IT таксама не танная працоўная сіла, бо рэйты, напрыклад, кошты нашых распрацоўшчыкаў, яны нашмат вышэй, чым тыя ж самыя ўкраінскія. Таму можна сказаць, што мы ідзем шляхам Кітая, і той шлях, які Кітай прайшоў у галінах інжынерных, у галінах вытворчасці, калі яны пачыналі з таннай працоўнай сілай, а зараз самі робяць тавары, пачынаючы ад электрамабіляў, там у космас лётаюць. Тое ж самае мы ўжо прайшлі.
Незаўважна праскочылі, не, той стэрэатыпны Кітай.
Чаму? Так, заўважна, чаму нет. Вось зараз заўважылі, таму што гэта такая даволі яркая з'ява ў беларускай эканоміцы. Мы зараз ствараем шмат прадуктаў, і, напэўна, зараз больш за траціну усіх беларускіх праграмістаў працуюць у прадуктовых кампаніях. Гэта означае, што яны не робяць там нешта на заказ, а яны робяць свой прадукт, які недзе прадаецца. І гэта означае, што шмат больш выпрацоўка па грашыма на аднаго праграміста. І гэта значыць, што гэта больш эфектыўная мадэль. Ось, і тому я би не сказав, що ми зараз ніяка така Індія, хоча зараз і Індія так само вельми різна у галіні IT. Ось, але працовна, танність працовної сили – це фактор не номер один, чому у Білорусі розвитує IT.
Ну, а ось створення той самої IT-країни для IT-шників зрозуміло, чим привабне. А чим воно може бути привабним для інших жихарів України? для настаўнікаў, не ведаю, кіроўцаў.
Калі грошы прыйдуць у краіну, неважна як, ці ў выглядзе падаткаў, якія тут заплацяць айцішнікі, ці ў выглядзе грошаў, якія тут патрацяць айцішнікі, гэта ўсё ж грошы пайдуць у краіну, яны пайдуць там тым жа самым кіроўцам, тым жа самым настаўнікам, таму што то бок у айцішнікаў ёсць дзеці, якім патрэбна, каб іх хтосьці навучаў, хтосьці іх лічыў і так далі. Таму гэта толькі адзін пункт гледжання, але калі разважаць далей, то можна вельмі шмат знайсці ускосных такіх кропак, дзе развітая галіна можа даць працу некалькім паралельным галінам, напрыклад, тое ж самае прыборабудаванне. Я лічу, што яно вельмі перспектыўна зараз у нас будзе развівацца і гэтак далей.
А я нагадаю, што гостем Еўрарадыё быў IT-менеджер Сергей Лаўрыненка, з якім мы паразмаўлялі пра тое, ці змогуць айцішнікі падняць эканоміку Беларусі. Цалкам размову з экспертам можна пачытаць і паглядзець на нашым сайце euraradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Хутка на паліцах кнігарняў з'явіцца кніга пад назвай «Беларускі гістарычны анекдот». Яе аўтар-журналіст Сергей Шапран сабраў пад адной вокладкай больш за 500 смешных гісторый пра вядомых айчынных палітыкаў, пісьменнікаў ды дзеячаў культуры. Пра тое, ці можна вясёлыя гісторыі жыцця вядомых людзей назваць анекдотамі і ці існуе ўвогуле такая з'ява, як «беларускі анекдот», высвятляў наш журналіст Змітер Лукашук. Яму і перадаю слова.
У хуткім часе на паліцах кніжных крам з'явіцца кніга «Беларускі гістарычны анекдот». Пад адной вокладкай сабраныя больш за 500 анекдатычных гісторый з удзелам 100 беларускіх пісьменнікаў, дзеячаў культуры ды палітыкаў. Але на самой справе, прызнаецца аўтар кнігі Сергей Шапран, гэта не звыклыя нам анекдоты, а анекдатычныя гісторыі жыцця вядомых і знакавых людзей Беларусі.
Канешне, гэта анекдоты не вось у звычайным разуменні як анекдоты, гістарычныя анекдоты. Гэта, канешне, анекдатычныя гісторыі жыцця, якія маглі быць. Ці яны дакладна былі, ці яны маглі быць. Тут можна так сфармуляваць. Гэта і, можа быць, і дакумент, можа быць, міф. І адно другому не пярэчыць. Вось я калі зараз даваў гэтую кніжку, і, на жаль, з аднаго боку, добра, што яна ўжо здадзена, а з іншого боку, гэта як дзядзька Рыгор. Рыгор Барадулін некалі гаварыў, калі збіраў усё жыццё, збіраў свой вушацкі словазбор, ён казаў, што гэтыя вушацкія словы з мяне як камяні штодня вылазяць. Так вось гэтыя анекдоты, калі вось ужо кніжку трэба было здаваць, яны, гэты анекдоты як камяні з Барадуліна, так гэтак сама з мяне яны лезлі. І мне чамусьці узгадваецца, мабыць, самы першы анекдот, калі гістарычны анекдот, які я пачуў, гэта было ад Рыгора Барадуліна, тады вось я менавіта асэнсаваў, што гэта як гістарычны анекдот, і мне калі расказаў пра тое, што калі была нейкая сустрэча настаўнікаў з Іванам Мележам, і адна з нас, адзін з настаўнікаў павітаў Мележа, як мы рады бачыць жывого класіка. На гэта Іван Павлович адказаў: «Лей жывога». Вось гэта класічны варыянт, узор гістарычнага анекдота.
Па гісторыях, хай і анекдатычных, можна вывучаць гісторыю Беларусі. Прынамсі, тую яе частку, якая выпала на час жыцця герояў кнігі Сергея Шапрана.
Ну вось, напрыклад, адна з маіх любімых гісторый, гэта расказаная Владимиром Некляевым. Яна запісаная у кнізе «Знакі прыпынку». Это калі Некляеў рэдагаваў часопіс «Тэатральны Мінск», і ў той час, за савецкім часам, было прынята спектаклі здаваць. І ў той раз здавалася опера «Аповесць пра сапраўднага чалавека» паводле Барыса Палявога. І вось калі галоўны герой поўз па сцэне і співаў, што зараз дакладна я не прыгадаю, але колькі дзён я ўжо паўзу, кроплі вады ў роце не было. І ў гэты час уступаў хор, які співаў: «Гангрэна, гангрэна, яму адрэжуць ногі». Некляев не вытрымаў, засмяяўся, і адна дама абурылася: «Што вы тут смешнага з міністэрства культуры, што вы тут смешнага убачылі, чалавеку ж адрэзаюць ногі». Вось. І паводле як заключаў Некляев, паводле тагачасных ідэалагічных вось гэтых установ, спектакль адпавядаў гэтым установкам, і ён быў прыняты. Ну вось гэта адзін з узораў, зноў жа, гістарычных анекдотаў.
Па словах Сергія, ледзь не штодня аднекуль вылоўліваюцца ўсё новыя і новыя анекдатычныя гісторыі жыцця вядомых асоб. Так што не выключана, зараз выходзіць толькі першы том беларускіх гістарычных анекдотаў. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Прадстаўнікі Беларусі на апошнім Еўрабачанні гурт «Навібэнд» прэзентаваў у сеціве новы цалкам беларускамоўны альбом пад назвай «Адной дарогай». Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! З вамі Павел Свярдлоў і навіны сусветнага шоу-бізу. Прадстаўнікі Беларусі на апошнім Еўрабачанні «Навібэнд» прэзентавалі новы альбом «Адной дарогай». Песні да цалкам беларускамоўнага дыска былі напісаныя на хутары адразу пасля вяртання Ксеніі і Арцёма з конкурсу. Па словах музыкаў, пласцінка працятая любоўю да роднай мовы, зямлі, музыкі, жыцця і адно да аднаго. Над дыскам працаваў саунд-прадзюсар «Ляпісаў і Брутта» Андрэй Баброўка. Яго канцэртная прэзентацыя адбудзецца 9 сакавіка ў мінскім Прайм-хол. Магілёўскія індзі-рокеры «Акуты» прыступілі да запісу новага 5 па ліку альбома. Ён будзе электронным. Па словах бас-гітарыста і аўтара тэкстаў песень гурта Рамана Жыгарава, пакуль што цяжка сказаць, якім альбом будзе на выхадзе, але дакладна на ім будуць сапраўдныя для гурта эксперыменты, а ў некаторых песнях увогуле не будзе жывых інструментаў. У бліжэйшы ж час «Акуты» прадставяць сінгл з будучага альбома, які запісваюць прама цяпер. Маладая спявачка Анжаліка Пушнова прадставіла сваю песню для беларускага адбору на Еўрабачанне. Яе аўтарамі сталі Уладзімір Граіч, які напісаў мелодыю знакамітай «Малітвы» Марыі Шарыфавіч, і Чарлі Мэйсон, які стварыў тэкст пераможнай песні «Канчыты вурст». Аранжыроўкай трэка займаўся Кірыл Ермакоў, які таксама плануе ўзяць удзел у нацыянальным адборы. Як кажа Анжаліка, гэта песня не пра барацьбу за каханне паміж жанчынай і мужчынам, гэта барацьба за любоў ва ўсім свеце. Пра тое, што трэба любіць адно аднаго, незалежна ад нацыянальнасці, расы, узросту і веравызнання. Апроч Анжалікі Пушновай, пра свой удзел у сёлетнім нацыянальным адборы ўжо заявілі Юнэш, Іюль, Алексей Грос, Пётр Ялфімаў з расіянкай Соф'яй Лапінай і гурт «Окси Йеті» з Алексеем Хацкевічам і Вадзімам Галыгіным. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвясціла пра заснаванне ўласнай музычнай узнагароды High Note Music Prize. Яна будзе ўручацца выканаўцам за выдатны ўклад у гуманізм і правы чалавека з дапамогай музыкі. Першая цырымонія ўручэння пройдзе ўвосень 2018 года ў Лондоне ў межах гала-канцэрта High Notes Honors. А пакуль у ААН створаны аргкамітэт па адборы кандыдатаў на прэмію. Прадзюсерам усяго праекта стаў Дэвід Кларк. Раней ён супрацоўнічаў з Нельсонам Манделай, арганізоўваў серыю канцэртаў па барацьбе са СНІДам з удзелам Бона, Бейонс, Квін, Eurythmics і іншых музыкаў. У адборачную камісію прэміі ўвайшоў вярхоўны камісар ААН па правах чалавека. Гэта былі навіны сусветнага шоу-бізу.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».